Вие сте со SPS на Македонски. Викторија евидентира 567 нови случаи на COVID-19 и уште еден смртен случај. Во Нов Јужен Велс 935 нови инфекции и 4 смртни случаи. Ограничувањата за COVID-19 се олеснуваат низ така наречените области на загриженост во Сиднеј. Федералните лабористи, зелените и независните притискаат Кристијан Портер да поднесе оставка од владата. И Македонија се најде на четвртото место по смртност од COVID-19. Следуваат вестите на SPS со Маргарита Василева. Планот на Викторија за излез од заклучувањето е опишан од страна на деловните групи и лидерите во индустријата како пречка на патот или премногу конзервативен. Пабовите, клубовите и местата за забава во Мелбурн може да примат до 50 целосно вакцинирани посетители надвор, а фризерите и давателите на лична нега можат повторно да се отворат за до 5 целосно вакцинирани клиенти одеднаш, откако 70% од викторијците ќе бидат целосно вакцинирани. Малопродажните и угостителските бизнеси нема да можат повторно да се отворат, се додека 80% од населението во државата не прими две дози, што се проценува дека ќе се постигне на почетокот на ноември. Главниот извршен директор на Викториската трговска и индустријска комора, Пол Куера, вели дека многу собственици на бизнеси се надевале на пат кон просперитет, но сега се разочарани од планот.
Every Victorian business was looking for a path to prosperity, but what we got delivered was a roadmap of roadblocks. Every Victorian deserves to understand why the settings in New South Wales that enables them to open up at 70% double vaxxed.
Викторија евидентира 567 нови случаи на пренос на COVID-19 во заедницата од скоро 51.000 тестови. Тоа е највисоката дневна бројка на идентификувани инфекции во државата за време на оваа тековна појава. Викториското здравство исто така забележа еден смртен случај поврзан со COVID-19. Истиот ден Greater Geelong, Surf Coast и Mitchell Shire влегоа во првиот ден од 7-дневното заклучување. Вкупниот број на активни случаи во државата е 5675. Бројот на смртни случаи во тековната појава е 12. Нов Јужен Велс евидентира 935 нови инфекции и 4 смртни случаи заклучно со 8 часот вчера вечер. Вкупниот број на починати од почетокот на пандемијата во Нов Јужен Велс е 301 лице. Во меѓувреме, жителите на најтешко погодените предградија во Сиднеј се подготвени за нивниот прв вкус на слобода по неколку месеци, додека правилата за реакција се олабавуваат ширум главниот град. Жителите на Сиднеј и поширокото подрачје сега имаат слободи што се согласени со остатокот од градот, што значи дека истите правила и ограничувања важат за сите, без оглед на нивниот статус на жариште. Условите за овластените работници и барањата за дозвола за патување остануваат и натаму на сила. Градоначалникот на градскиот совет на Камберленд, Стив Кристо, го поздрави измените, велики дека суровото заклучување предизвикало огромна штета и значително ги погодило локалните жители. Додека за време на викендите се гледаа сцени о познатите сиднејски плажи Бондај, Марубра, Куџи и Менли, преплавени со луѓе без маски како лежат и се релаксираат, западниот дел на Сиднеј беше под строго полициско присуство, полиција на коњи, во воздух, во хеликоптери, обвини градоначалникот на Камберленд, Стив Кристо, за двојни аршини.
It's done enormous damage. Look at the differences. Look at what we're going through. When on weekends you are seeing scenes consistently from Bondi, Marubra.
Ограничувањата што се укинуваат за локалните општини за кои имаше загриженост вклучуваат нема ограничување на време траењето за вежбање и рекреација, односно на отворено, собери на најмалку 5 целосно вакцинирани лица, не вклучувајќи деца на возраст од 12 години помали, ќе бидат дозволени во рамките на тие општини или на 5 километри од домот. Пазарување, вежбање и рекреација на отворено дозволено е до 5 километри од дома или во рамките на вашата локална општина. Дозволено е присуство на мала свадба, максимум 11 лица во Сиднеј и по широкото подрачје. Лицето за друштво за оние кои живеат сами сега може да биде од Сиднеј и по широкото подрачје. Со планираното повторно отворање на Нов Јужен Велс следниот месец, премиерката Гладис Перечиклиан предупреди дека добила совети од здравствени службеници дека болничкиот систем може да биде технички преоптоварен. Министерот за здравство Брад Хазард нареди преглед во врска со обемот на персоналот на интензивна нега откако медицински сестри од неколку болници во Сиднеј испратија отворено писмо. Секретарот Брет Холмс од Сдруженијето на медицински сестри и акушерки во Нофишен Велс вели дека пандемијата става голем притисок врз медицинските сестри поради недоволен персонал и доведува до голем замор, особено кај оние во оделенијата за интензивна нега.
That there needs to be improvements in the staffing models in our intensive care units. They also want a longer term commitment from the New South Wales government that staffing levels in our intensive care
Австралиците кои натаму се затекнати во Обединетото кралство поради ограничувањата за патување одржаа тивкуп дење во Лондон. Протестот пред Високиот комисаријат на Australia House одбележа година и пол откако беа затворени границите на Австралија. Групата за кампања насловена Reconnect Australia ја повикува федералната влада да дозволи домашен карантин за патниците кои се враќаат, така што притисокот врз системот за хотелски карантин ќе се намали и ограничувањата за бројот на влегувања во земјата ќе може да се укинат. Австралиците Джейн Озбул, Джейсон Кајли и Су Ји Чен присуствуваа на бдението, велат дека се чувствуваат напуштени од страна на Австралија и дека пропуштиле големи животни настани додека биле затекнати во Британија.
Yeah, I feel completely abandoned by Australia, but I'm desperate to get home to see my family, to see my mum and dad, to see my niece who was born in April.
Најновите бројки покажуваат дека 678.000 австралици се вратиле од странство од почетокот на пандемијата, но се уште има околу 43.000 австралијски државјани регистрирани во Министерството за надворешни работи и трговија кои сакат да се вратат дома. Македонија се најде на четвртото место по смртност од COVID-19, покажува новата светска статистика заклучно до 16 септември. Така, според податоците во земјата, досега се починати 3055 лица на 1 милион, што ја сместува Македонија на четвртото место по смртност. Пред Македонија се Босна и Херцеговина, Унгарија и Перу. Македонија е меѓу државите кои имаат и најмногу починати во последните 7 дена на 1 милион или над 73 лица. Во последните 24 часа се направени 4015 тестирања, а регистрирани се 365 нови случаи на COVID-19. Има 551 оздравен пациент. Пријавени се 23 починати лица, а бројот на активни случаи изнесува 13052 лица. Заменик премиерот на Австралија вели дека очекува поранешниот федерален министер Кристиан Портер еден ден да се врати во предните редови. Портер не објасни кој помагал во финансирање на неговиот случај за клевета, прифаќајќи пари од министериозен извор преку така наречена слепа доверба за дел од неговата правна постапка против ABC. Говорејќи за програмата Sunrise на каналот 7, Барнаби Джойс рече дека господинот Портер сега е заменат и дека тоа е дел од животот во политиката, но дека најверојатно ќе дојде ден кога ќе се врати во првите редови.
He has gone now, like so many of us in a period of our career, to the corridor of the nearly dead. I was there for a bit over three years. It's part and parcel of a lot of political life.
Федералната работничка партија, Зелените и Независните се залагаат Порта да поднесе оставка од владата и да открие кој придонел за слепата доверба. Федералниот лабористички пратеник во процес на пензионирање Джоел Фицгибен вели дека од министрите се очекуваат највисоки стандарди и дека тоа е од клучно значење за да се има доверба во парламентот.
We expect the highest of standards from our ministers. It is critical to maintaining public confidence in our parliamentary democracy. But look, the blind trust was a terrible mistake, and Christian's resignation in the end was inevitable.
Во Сиднеј пристигна уште една пратка дози на вакцината Модерна. Во текот на ноќта со авион беа доставени 700.000 дози. Тоа е дополнително на 300.000 што пристигна минатата недела. Професорот Джим Батери е експерт за заразни болести, вакцинолог и член на Советодавниот комитет на Администрацијата за терапевтски производи. Во интервју за Sunrise на каналот 7 тој вели дека дозите ќе се распределат на аптеките во заедницата од следниот понеделник 27 септември. Господинот Батери исто така изрази поддршка за вакцината Модерна како докажано ефикасна и безбедна за администрација со дозвола за употреба во 72 земји во светот.
It's been approved in 72 countries around the world. Most of our information has come from the US and Canada, where hundreds of millions of doses have been used successfully. And in a recent study from the CDC, it looks like it's the most effective vaccine against the
Аборигинските здравствени служби се меѓу оние кои што за време на кралска комисија дадоа докази за насилство, злоупотреба, занемарување и експлоатација на лица со попреченост. 16-тото сослушување на Кралската комисија продолжува и денеска за да ги испита искуствата на домородните деца со попреченост во установи за нега надвор од домот. Представници од Централниот Австралиски конгрес на абориджините и здравствената служба на Дорина Данела Дилба треба да дадат докази заедно со домородно дете кое има инвалидитет и незиниот некувател. Милиони пензионери ќе имат мала корист од зголемувањето на старосната пензија. Од денеска 20 септември индивидуалната пензија за само лице ќе се зголеми за 14 долари и 80 центи и ќе изнесува 967 долари и 50 центи за две недели. За двојките порастот ќе биде 22 долари и 40 центи, со што на нивната максимална исплата ќе изнесува 1458 долари на секој две недели. Пензиите и другите владини плаќања се прилагодуваат два пати годишно, но ова е најголемото зголемување на старосната пензија и другите плаќања за социјално осигурување уште од 2014 година. Премиерот Скот Морисон изјави дека не жали за одлуката на неговата влада да го откаже договорот за подморници со Франција вреден 90 милиарди долари во корист на новиот сојуз на САД и Обединетото кралство. Франција оваа недела ги отповика своите амбасадори во Камбера и Вашингтон откако Австралија се повлече од договорот со Naval Group во корист на договор со САД и Обединетото кралство за изградба на флота од подморници со нуклеарен погон. Француските власти тврдат дека првпат дознале за планот преку медиум, но Морисон вели дека неговата влада со месеци изразувала загриженост во врска со спогодбата со Париз. Тој вели дека иако е разбиливо што Франција е разочарано, националниот интерес на Австралија мора да биде на прво место.
These are difficult decisions and there are implications for these decisions. And we understand that. And so we look to work with the French and many other like-minded partners. But on this occasion, pursuing that contract,
и премиерот Скот Морисон е на пат кон Соединетите држави на серија состаноци и првиот лидерски самит лице во лице на лидерите на Quad. Морисон ќе се сретне и со британскиот премиер Борис Джонсон во Вашингтон откако објави безбедносен пакт меѓу Австралија, Обединетото кралство и Соединетите американски држави познат како ОКАС. Договорот ОКАС донесе со себе договор за изградба на најмалку 8 подморници со нуклеарен погон за замена на австралиските бродови од класата Колинс. Поранешниот американски секретар за одбрана Лиан Панета го поздрави за јакнатиот договор.
I think that the most important thing that needs to be done in dealing with China is to strengthen our alliances. The one thing the Chinese don't do very well is have allies. That's not something that works well for them. Same thing is true for Russia. I think what that does is it sends a message to China that we are not going to simply sit back and allow China to have its way in the Pacific.
И од најновата курсна листа за 20 септември, еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,72 американски долари и за 37,50 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 51,63 македонски денари, а еврото за 60,52 македонски денари. И временската прогноза за утре за Перт сончево 27, Аделајд облачно 15, Мелбурн врнежливо 13, Хобарт облачно 13, за Камбера слана рано наутро 14 степени, а за Сиднеј краткотрајни и слаби врнежи и ветровито 18. Брисбен делумно облачно и ветровито 23, Дарвин сончево 37 и Алис Спрингс сончево 21. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.